Selamat malam pendengar, inilah Headline News VOA dari Washington bersama saya Utami Husin. Presiden Iran Hassan Rouhani mendesak dilakukannya lebih banyak diplomasi dalam menghadapi negara-negara berpengaruh dengan mengatakan penerapan kesepakatan nuklir tahun lalu menunjukkan bahwa logika dan argumen dapat mengungguli kekuatan militer dan ancaman. Menjadi radikal merugikan kita dimanapun, kata Rouhani dalam pidato untuk memperingati Hari Nasional Energi Nuklir Iran. Ini menciptakan ancaman terbesar bagi masyarakat manapun, lanjutnya. Rouhani mengatakan bahwa Iran harus berdialog dengan negara-negara lain dan sekaligus berupaya mandiri, seraya memperingatkan bahwa manfaat perjanjian nuklir itu tidak akan dirasakan selamanya. Peluang yang diciptakan oleh perjanjian nuklir itu untuk kita tidaklah permanen dan abadi, ujarnya. Peluang berlalu seperti halnya awan. Pernyataan Rouhani muncul beberapa hari setelah Komandan Garda Revolusi Iran yang berpengaruh, Jenderal Muhammad Ali Jafari, mengkritik perjanjian itu yang disebutnya bukan dokumen kehormatan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Teheran berjanji akan mengurangi aktivitas pengayaan uraniumnya dan bersedia diinspeksi dengan imbalan pencabutan sanksi-sanksi dan menyetujui pembatasan atas aktivitas nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi-sanksi ekonomi. Paus Fransiskus akan melakukan kunjungan singkat ke Pulau Lesbos, Yunani pada 16 April untuk bertemu dengan para pengungsi yang ditampung di sana. Demikian pernyataan yang dikeluarkan Tahta Suci hari Kamis. Vatikan menyatakan si Paus menerima undangan dari pemimpin gereja Kristen Ortodoks Patriark Bartolomeo dan Presiden Yunani Prokopis Pavlopoulos. Bartolomeo serta Uskup Agung Yunani Jerome II akan bergabung dengan Sri Paus di Lesbos. Kunjungan itu dianggap sebagai sikap simbolis untuk menarik perhatian internasional terhadap penderitaan para pengungsi yang kebanyakan dari mereka berusaha melarikan diri dari perang dan kemiskinan di Suriah. Rencana lawatan Sri Paus itu diumumkan sementara Uni Eropa berupaya keras mengubah rencananya untuk mendeportasi migran ilegal yang ditukar dengan pengungsi Suriah. Sementara itu, ketegangan meningkat di kalangan migran yang berkemah di pelabuhan Piraeus Yunani, di mana pihak berwenang mendesak mereka agar pindah ke akomodasi lainnya. Sekitar 4.700 migran diperkirakan akan berkemah di pelabuhan terbesar Yunani itu, di mana perkelahian terjadi pada hari Rabu.
Inilah VOA Washington.
Ethiopia akan memulai tes doping terhadap sekitar 200 atlet. Bila tidak bersedia mengikut tes, atlet akan menghadapi tindakan lebih lanjut dari Badan Anti-Doping Dunia atau WADA dan kemungkinan larangan bertanding dari Federasi Atletik Internasional IAAF. Ethiopia adalah satu dari 5 negara yang disebut IAAF mendapat perhatian besar terkait sistem pengujian obat-obatannya. 4 negara lainnya adalah Kenya, Maroko, Ukraina, dan Belarusia. Kenya tidak memenuhi 2 tenggat yang ditetapkan WADA dan punya kesempatan hingga 12 Mei untuk memperbaiki sistem tes obat-obatannya. Rusia dilarang mengikuti pertandingan atletik internasional setelah WADA mendapati adanya masalah dalam lembaga anti-doping di negara itu. Jaksa di Taiwan hari Kamis mendakwa 5 orang melakukan kelalaian profesional atas peran mereka dalam pembangunan gedung apartemen besar yang ambruk akibat gempa bumi bulan Februari lalu dan menewaskan lebih dari 100 orang. Kantor jaksa di Tainan, kota yang paling parah dilanda gempa 6 Februari lalu, mengajukan dakwaan terhadap perusahaan pengembang, kepala bagian desain perusahaan itu, 2 arsitek, dan seorang teknisi mesin. Para investigator mendapati 5 orang itu berperan dalam pembangunan Wei Guan Jinlong, apartemen 17 lantai, pada tahun 1989. Gempa berkekuatan 6,4 menyebabkan kompleks bangunan perumahan raksasa itu ambruk, membuat korban kecuali 1 orang tewas seketika. 550 orang lainnya luka-luka. Ini adalah korban gempa bumi terburuk di Taiwan sejak 1999 ketika gempa berkekuatan 7,6 menewaskan lebih dari 2.300 orang. Jaksa pada bulan Februari mulai menyelidiki mengenai siapa yang mungkin menyebabkan masalah konstruksi di gedung apartemen itu yang sebagian dibangun dengan kaleng-kaleng timah. Mereka mendapati bahwa terdakwa mengambil jalan pintas untuk berhemat, kata juru bicara kantor jaksa, Chen Jinhong. Mereka mengubah beam column joints dan bagian kolom di bangunan berusia 27 tahun itu, ujarnya. Pengubahan ini membuat ketahanan bangunan terhadap gempa berkurang 16%. Sebuah komisi di Parlemen Malaysia meminta agar mantan pemimpin perusahaan investasi milik negara itu diselidiki atas tuduhan mismanagement keuangan. Komisi Akun Publik melansir laporan 106 halaman hari Kamis yang menuduh manajemen 1MDB merugi hingga 12 miliar dolar melalui serangkaian transaksi rumit di luar negeri. Demikian Headline News VOA.